สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รอบรั้วเขียวทองนะคะเราพบกันทุกวันพฤหัสบดี 4:00 นค่ะรายการนี้มีหน้าที่ที่จะนำเสนอเรื่องราวที่อาจจะเป็นข่าวคราวจากภายนอกนะคะนอกก็คือนอกรั้วมหาวิทยาลัยหรือว่ารั้วเขียวทองบางครั้งก็จะมีเรื่องราวของการจัดกิจกรรมหรือว่าบรรยากาศการประชุมสิ่งที่เป็นประโยชน์ในแง่ของวิชาการที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้นะคะ3ช่วงของรายการช่วงแรกก็จะเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนะคะในหัวข้อที่ว่าการเรียนรู้กายใจมหาวิทยาลัยชีวิตพิชิตทุกข์นะคะส่วนช่วงที่2ค่ะวันนี้อาจารย์วิทูลวงศ์อามาตย์ท่านจะนำเสนอเรื่องของวันจักรีค่ะและเช่นเคยช่วงสุดท้ายของรายการนะคะซึ่งมีชื่อช่วงว่าชีวิตกับการเมืองเป็นหัวข้อที่จะมีวิทยากรประจำก็คือรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงที่1ของรอบรั้วเขียวทองก่อนนะคะในโครงการเรียนรู้กายใจมหาวิทยาลัยชีวิตพิชิตความทุกข์นะคะคุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าในส่วนนี้เป็นกิจกรรมทำเพื่ออะไรต้องเรียนคุณผู้ฟังก่อนว่ามสท.หรือว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีบทบาทที่จะต้องพัฒนาคุณภาพของประชาชนขยายโอกาสทางการศึกษานะคะแล้วก็ตอบสนองความต้องการของบุคคลและสังคมโดยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกลค่ะแล้วก็ยังมีการดำเนินงานบางส่วนตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษานะคะในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้เป็นช่วงของการปฐมนิเทศหรือว่าการจัดสอบการอบรมเข้มซึ่งเป็นภารกิจหลักเราก็จะมีการให้บริการต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับแง่ของการพัฒนาคุณภาพของประชาชนการพัฒนาคุณภาพของประชาชนนั้นก็มีหลายด้านด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้หรือว่าเพิ่มเติมความรู้ในระบบหลักสูตรสั้นๆ3เดือนนะคะอย่างเช่นโครงการสัมฤทธิบัตรหรือว่าประกาศนียบัตรส่วนทางด้านจิตใจหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมนะคะมหาวิทยาลัยก็มีภารกิจที่ดำเนินงานสอดคล้องกันมาสม่ำเสมอค่ะในส่วนของการเรียนรู้กายใจมหาวิทยาลัยชีวิตพิชิตความทุกข์นะคะเชื่อว่าชื่อหัวข้อโครงการนี้ก็น่าจะบ่งบอกถึงความชัดเจนได้แล้วส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของจิตใจว่าถ้าหากว่าเรามีวิธีการคิดนะคะวิธีการไตร่ตรองแล้วก็การมีสติเนี่ยเราก็จะพิชิตความทุกข์ที่ถาโถมเข้ามาได้ในแต่ละวันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาคนค่ะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหรือว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมถึงประชาชนที่ให้ความสนใจนะคะให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการแล้วก็ยังมีคุณธรรมมีจริยธรรมในการดำเนินชีวิตนะคะส่วนเรื่องของการที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจนั้นเข้ามาร่วมโครงการทางมหาวิทยาลัยก็มีการประชาสัมพันธ์อยู่เป็นระยะก่อนที่จะดำเนินโครงการเหล่านั้นนะคะส่วนการทำความเข้าใจเรื่องของธรรมชาตินะคะก็เป็นธรรมชาติของกายและใจค่ะซึ่งเราควรจะมีแนวทางในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องสามารถพัฒนาสติเพื่อให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นและก็ผู้เบิกบานตามแนวทางสติปัฏฐาน4ก็คือการมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะคะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งใหม่ค่ะแต่ว่ามีอยู่เป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานะคะการจัดโครงการเหล่านี้ก็จะจัดขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถจะมีเวลาเข้ามาร่วมฟังหรือว่าร่วมฝึกกับโครงการต่างๆที่มสท.ได้จัดทำขึ้นได้นะคะส่วนในเรื่องของผู้รับผิดชอบโครงการนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์รวมถึงการรับคำแนะนำหรือว่าตรวจสอบประเมินผลตอบรับจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะในการจัดเรื่องของโครงการต่างๆอาจจะมีความการสื่อสารถึงผู้ฟังหรือว่ากลุ่มเป้าหมาย แต่ละด้านแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของโครงการหรือว่าเจ้าของกิจกรรมนั้นมุ่งกลุ่มเป้าหมายใดอย่างเช่นเรื่องของการเรียนรู้กายใจมหาวิทยาลัยชีวิตพิชิตความทุกข์นะคะก็จะเป็นโครงการที่มุ่งกลุ่มเป้าหมายที่สนใจที่จะเข้าร่วมในเชิงของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาศึกษามาพบเพื่อนที่มีแนวทางในความคิดเดียวกันหรือว่าคล้ายคลึงกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่สนใจเนี่ยก็อาจจะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมในส่วนของกิจกรรมอื่นๆอาจจะไม่ได้เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าพระพุทธศาสนาคุณธรรมจริยธรรมเท่านั้นนะคะที่ดิฉันเรียนคุณผู้ฟังไว้ในตอนต้นว่าเรามีเรื่องของการสร้างกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้นะคะหรือว่าการพัฒนาการเรียนรู้ในกลุ่มเล็กๆหรือว่าในระยะเวลาสั้นๆเช่นโครงการประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตรค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรอบรั้วเขียวทองวันนี้นะคะช่วงต่อไปจะได้พบกับอาจารย์วิทูลวงอามาตย์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของวันจักรีค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนเมษายนนะครับในเดือนนี้ก็มีวันหยุดเยอะแยะมากมายนะครับในช่วงของสัปดาห์แรกก็จะเป็นวันจักรีในสัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นช่วงของวันสงกรานต์นะครับเป็นวันของวันครอบครัววันผู้สูงอายุนะครับในวันนี้ก็เลยอยากจะหยิบยกเอาวันจักรีนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันจักรีหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์นะครับวันจักรีนั้นก็เป็นวันที่เราระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่1 นะครับที่พระองค์ท่านได้ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระปฐมกษัตริย์นะครับแห่งราชวงศ์จักรีในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325นะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระอัจฉริยภาพไม่ว่าจะทางด้านการศึกสงครามด้านศาสนาด้านการปกครองรวมไปถึงด้านศิลปวัฒนธรรมนะครับพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีใหม่และก็ทรงได้ฟื้นฟูบ้านเมืองในทุกด้านทุกสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็รวมไปถึงวัดวาอารามต่างๆทั้งสร้างขึ้นใหม่แล้วก็วัดที่ท่านได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับรวมไปถึงการปกครองประเทศแล้วก็ทรงฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมในสาขาต่างๆได้แก่พวกสถาปัตยกรรมวรรณกรรมงานช่างประดับมุกต่างๆนะครับรวมไปถึงงานเขียนงานแกะสลักด้วยพระองค์ท่านเองมีพระราชหฤทัยที่จะฟื้นฟูประเทศโดยมุ่งหมายว่าจะสร้างความเจริญงอกงามให้ทัดเทียมกับกรุงศรีอยุธยากรุงเก่าก็ซึ่งนับว่าเป็นความยากลำบากอย่างมากจะต้องอาศัยทั้งพระปรีชาสามารถแล้วก็ต้องอาศัยทั้งทรัพย์สินเงินทองจำนวนมากแต่ก็สามารถที่จะทำสำเร็จได้ดังนั้นเนื่องในวโรกาสที่จะสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีก็จึงได้มีการถวายพระราชสมัญญาว่ามหาราชต่อท้ายพระนามาภิไธยด้วยประชาชนทั้งหลายนั้นได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เป็นพระมหาที่เป็นพระคุณอย่างยิ่งต่อแผ่นดินไทยการจัดงานวันจักรีมีขึ้นครั้งแรกในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2461โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6นะครับได้ทรงให้อัญเชิญพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ทั้ง5พระองค์ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5นะครับจากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทมาประดิษฐานณปราสาทเทพบิดรเพื่อให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้ามาสักการะบูชาและก็ถือธรรมเนียมนี้ปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้นะครับนอกจากนั้นในปีพุทธศักราช2475เนื่องในวโรกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ150ปีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็รัชกาลที่7นะครับทรงได้มีพระราชดำริที่จะสร้างอนุสรณ์เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นและพระราชทานชื่อว่าสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็คือสะพานพุทธในปัจจุบันนะครับพร้อมกับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงถึง3เท่าในลักษณะประทับนั่งนะครับแล้วก็พาดขวาถือพระแสงดาบในบริเวณของสะพานพุทธด้วยนะครับเนื่องในวันจักรีที่จะเวียนมาถึงนี้ซึ่งตรงกับวันที่6เมษายนนะครับก็อยากจะเรียนเชิญให้ประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระมหาบรมจักรีวงศ์นะครับโดยเราก็คงจะร่วมกันทำบุญตักบาตรนะครับเพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับแล้วก็อาจจะไปร่วมในพิธีวางพวงมาลาหน้าบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับพร้อมกับชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจต่างๆอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรีที่ทุกพระองค์ทรงมีคุณูปการต่อประเทศอันเป็นอเนกอนันต์อย่างหาที่สุดมิได้นะครับ
เรื่องของวันจักรีหรือว่าวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์นะคะดิฉันเชื่อว่าเราคนไทยเนี่ยซึมซับอยู่ในความรู้สึกความเข้าใจกันอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนนะคะเราก็จะมีการให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ในวันสำคัญต่างๆตั้งแต่ชั้นประถมศึกษานะคะแต่บางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเติบโตขึ้นเราทำงานทำการเนี่ยการที่จะนึกถึงความหมายหรือว่าในรายละเอียดของวันสำคัญเหล่านี้อาจจะลดน้อยลงหรือว่าลืมเลือนไปบ้างวันนี้ถือว่าเรามาย้อนรำลึกถึงความสำคัญของวันจักรีก็แล้วกันนะคะขอบคุณอาจารย์วิทูลวงอามาตย์ค่ะในช่วงต่อไปนะคะจะเข้าสู่ช่วงของชีวิตกับการเมืองซึ่งวิทยากรท่านรอเราแล้วนะคะก็คือรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะชีวิตกับการเมืองวันนี้เรามีบางประเด็นซึ่งต่อยอดมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะอาจารย์ที่เราคุยกันเรื่องของประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองท้องถิ่นของเมืองไทย
ครับ
สัปดาห์นี้เราจะคุยกันเรื่องของกฎหมายโครงสร้างนะคะที่บางทีเนี่ยมีผลอย่างยิ่งเลยต่อการก่อตั้งเกี่ยวกับการเมืองการปกครองท้องถิ่นใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
ใช่ครับนอกจากนี้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของอะไรฮะเรื่องของที่กฎหมายด้วยนะฮะที่โยงมาหาทำให้วางหลักเกณฑ์วิธีการว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งทางตรงทางอ้อมนะฮะปัจจุบันทั้งการเลือกตั้งแล้วก็ไปตัดสินใจด้วยนะฮะตอนนี้ให้อำนาจประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นรวมทั้งทิศทางที่เป็นปัญหาจะกระจายอำนาจไปสู่อปท.นะครับองค์การปกครองส่วนท้ององค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหลายด้วยหรือบางอย่างอยากจะเป็นรูปแบบพิเศษอะไรก็มีอีกเยอะแยะนะครับแต่ว่าโดยหลักของกฎหมายนี่เห็นว่ากฎหมายพัฒนามาเยอะครับ
ค
่
ะ
อย่างที่เรียนไปครั้งก่อนว่าเฉพาะเทศบาลเนี่ยก็มีพระราชบัญญัติการบริหารราชการรูปแบบเทศบาลนี่มาถึง12ฉบับและแก้ไขมานะครับก็มาจนถึงกฎหมายล่าสุดนี่ก็ให้เลือกตั้งนายกเทศบาลโดยตรงจากประชาชนแล้วก็วางโครงสร้างว่าเทศบาลมี3ระดับตามสภาพความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจำนวนประชากรในพื้นที่นะครับเช่นเก็บรายได้ได้เท่าไหร่ความเป็นเมืองเท่าไหร่มีร้านค้ามีอุตสาหกรรมอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ให้มีระดับนครก็คือต้องประชากรตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไปแล้วให้มีสท. 24คนคิดเลย24คนนะฮะระดับเมืองที่เล็กลงมาหน่อยก็มีสท18คน
18คนค่ะ
แล้วตำบลก็12คนอย่างนี้เป็นต้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าโครงสร้างที่กำหนดไว้ตอนปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างจะตายตัวไปหน่อยตายตัวในแง่ที่ว่ากำหนดไว้เนี่ยจำนวนเท่านี้ทีนี้ก็จะเกิดมีคำถามขึ้นมาเหมือนกันนะฮะว่าทำไมต้องกำหนดไว้ตายตัวถ้าจำนวนสท.ในเขตเทศบาลนครแห่งหนึ่งเช่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งประชากรในเขตเทศบาลตอนนี้เทศบาลขยายออกไปเยอะนะฮ
ะ
ขยายออกไปรอบนอกเรื่อยรอบนอกเรื่อยเพราะความเจริญมันเชื่อมโยงกันไปต่อไปเนี่ยปรากฏว่าผมเดาของผมเองเนี่ยคิดว่าประชากรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีคงไม่ต่ำกว่า 300,000-400,000 คน
คง
จะถึงขนาดนั้นทีนี้ถ้าคิดอย่างนั้นก็หมายความว่าสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งต่อประชากรก็จะ 40,000-50,000 คน
ค่ะ
ซึ่งก็เป็นเขตที่ใหญ่พอสมควรสธ.เองคงดูไม่ทั่วถึงถ้าดูในแง่อย่างนั้นนะครับก็เลยดูว่ามันค่อนข้างจำกัดจำนวนไปหรือเปล่าคนที่ออกกฎหมายน่าจะไปคิดกันหน่อยไหมว่าน่าจะยืดหยุ่นหน่อยไหม
มีปรับเปลี่ยนได้ไหม
ปรับเปลี่ยนได้ไหมอะไรเพื่อให้ตัวแทนนี่ได้ขยายจำนวนมากขึ้น
กระจาย
ใช่ครับกระจายโอกาสของคนที่เช่นปัญหาที่เราเห็นอยู่อันนึงเนี่ยเราจะพูดกันต่อก็คือการเลือกตั้งซึ่งปรากฏว่าพอสมัครปุ๊บก็จะเห็นเกือบทุกเทศบาลหรือส่วนใหญ่ก็จะ2ทีม2ทีม2ที
ม
จะเป็น2ทีมที่แข่งกันมาตลอด
เดิม
ทีมหนึ่งก็พรรคการเมืองหนุนทีมหนึ่งก็พักอีกพักหนึ่งหนุนก็จะเป็นอย่างนี้ครับอาจจะเปลี่ยนหัวหน้าทีมบ้างแต่ส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนบางทีก็ถึงขนาดที่สสอดีตสสของพักหนึ่งลงสมัครเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยพออดีตนายกคนเดิมเนี่ยคือนายเคร่งสุวรรณวงศ์เนี่ยโอ้ยโด่งดังมากครับคุณเคร่งเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยท่านเป็นนายกเทศมนตรีต่อเนื่องมา30กว่าปีครับ
โอ้
ยาวนานมากจนกระทั่งสุขภาพไม่ไหว70กว่าปีแล้วครับเมื่อปี2547นี่ท่านก็ไม่ลงสมัครต่อท่านก็เอาลูกชายลงส่วนอีกฝ่ายนึงแทบจะไม่มีคู่แข่งนะครับถ้าคู่แข่งเดิมนี่สู้ไม่ได้เลยทางอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ท่านนึงคือคุณไพรพัฒโนซึ่งเป็นลูกชายของอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์อีกคนนึงก็คือคุณสวัยพัฒโนเนี่ยก็ลงสมัครแข่งครับลงสมัครแข่งนายกเทศบาลนครหาดใหญ่เลยครับก็สู้กันนะครับก็สู้แข่งกันสองคนเท่านั้นเองครับที่แข่งกันเกือบจะไม่มีคู่แข่งสมัยก่อนที่คุณเคร่งเป็นนายกเทศมนตรีนี่บางครั้งไม่มีคู่แข่งครับผูกขาดทีเดียวเลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าปัญหาการเลือกตั้งก็เชื่อมโยงมาอย่างเงี้ยทำอย่างไรที่จะให้เกิดความหลากหลายในการแข่งขันเช่นทางเลือกประชาชนมีมากขึ้นมันจะก่อให้เกิดการตื่นตัวในประชาชนมากขึ้นนะครับถ้าเลือกตั้งทีมเดียว2ทีมไปยังไงครับ
ไม่สนุกนะ
ไม่สนุกครับ คนทีมเดียวลงก็แค่ไปแข่งกับตัวเองว่าต้องได้คะแนนเสียง120ของผู้มีสิทธิ์เที่ยวเสียงเลือกตั้งถ้ามีเช่นถ้ามี 10,000 คนก็ได้แค่2,000 ก็โอเคแล้วครับไม่ต้องทำอะไรแล้วทำไมจะไม่ได้ 2,000 ครับบารมีอยู่มา4ปีเนี่ยต้องได้แน่นอนแต่มันไม่คึกคักคนก็จะไปลงประมาณสัก 30-40% ยกเว้นจะไปกำหนดตอนนี้ก็กำหนดแล้วครับว่าถ้าไม่ใช้สิทธิ์ก็เสียสิทธิ์คนก็จะไปกันเยอะขึ้น
ไปกระตุ้นหน่อยนึง
ไปกระตุ้นแต่ว่าการแข่งขันซึ่งเป็นความสวยงามของประชาธิปไตยมันไม่เกิดนี่ผมตามเรื่องการสร้างท้องถิ่นในขณะนี้นะครับเช่นมีอบจ.หลายจังหวัดเลยนะครับเกือบทุกจังหวัดก็ว่าได้เทศบาลนี่โอ้โหเลือกตั้งกันเยอะแยะมากมายอย่างปทุมธานีเนี่ยเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาอย่างน้อยๆที่ผมทราบนี่ 3-4 ที
่ค
่
ะ
แล้วก็เลือกตั้งอบต.ไม่ต้องพูดถึงครับบางแห่งนี่สอบต.บางคนลาออกไปสมัครกำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะอะไรไหมครับเพราะกำนันผู้ใหญ่บ้านตอนนี้อยู่จนเกษียณเป็นสอบต.เพิ่งอายุ25 26ไปสมัครกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านดีกว่าครับเพราะอยู่ได้จนเกษียณนะครับแล้วยังมีโอกาสได้เป็นกำนันอีกเพราะกำนันในเลือกมาจากผู้ใหญ่บ้านเห็นไหมฮะบางจังหวัดนี่ทราบไหมครับว่าเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเลือกซ่อมสอบตนี่ทุกสัปดาห
์
ขนาดนั้นเลยครับแต่ว่ามันเป็นคนละตำบลนะฮะแต่ว่าบางแห่งเช่นปทุมธานีผมยกตัวอย่างเนี่ยบางตำบลนะครับบางที่เลือกผู้ใหญ่บ้านไปเสร็จแล้วมาเลือกนายกอบต.กับสอโทษทีนายกเทศบาลกับสอท
อ
เสร็จแล้วครับยังต้องไปเลือกอะไรครับเพราะในเขตนั้นสอสอท่านหนึ่งเนี่ยในเขต5ปทุมเนี่ยลาออกครับที่มาจากการเลือกตั้ง3กรกฎาคม54เนี่ยไปสมัครนายกอบจ.เพราะนายกอบจ.คนเดิมนี่ลาออกก่อนตำแหน่งแล้วก็ยังมาลงสมัครอีกนะครับหมายความว่าประชาชนในเขตนั้นต้องเลือกนายกอบจ.อีกแล้วต้องไปเลือกซ่อมสสอีกนะครับเห็นไหมครับภายในไม่กี่เดือนนี่เลือกไม่รู้กี่เลือกผมถามว่าโอ้โหขยันกันขนาดไหนเนี่ยวันบางทีไม่ตอนนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์นะครับวันเสาร์ก็จัดเลือกตั้งครับส่วนบางคนเขาทำงานวันเสาร์ด้วยบางคนอาทิตย์ด้วย อย่างผมนี่ทำทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย
์
ครับเป็นผู้ใช้อะไรครับผู้ใช้แรงงานก็ว่าได้ใช้ความคิดก็ว่าได้เลือกอย่างนั้นแล้วผมต้องเสียเวลาไปเลือกสร้างอีกอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็เป็นเรื่องปัญหาที่ต้องคิดกันเหมือนกันนะครับในเรื่องเหล่านี้แต่ว่ากกต.ที่ควบคุมการเลือกตั้งท่านก็เสนออันนึงท่านก็บอกว่าที่กกต.ประสบปัญหาเองคือต้องใช้จ่ายเงินในการจัดการเลือกตั้งท่านก็บอกว่าไปแก้กฎหมายให้หน่อยแก้ให้ผู้ที่ลาออกก่อนครบวาระเป็นคนจ่ายเงินในการจัดการการเลือกตั้ง อย่างนี้ครับแต่ว่าก็ยังเป็นปัญหาอีกเยอะประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเองก็อยากจะร้องเรียนเหมือนกันผมเองก็ได้อยากจะร้องเช่นผมไม่ไปที่หน่วยได้ไหมเพราะกว่าจะเดินทางกลับไปที่บ้านไปที่หน่วยไปรอเลือกตั้งก็เสียเวลา
ใช้เวลาเยอะ
ส่งจดหมายมาที่ทำงานผมได้ไหมอย่างผมเห็นเพื่อนผมที่เป็นอเมริกันเนี่ยสมัยตอนนั้นเรียนอยู่ที่จุฬานะฮะก็เห็นเพื่อนที่เขาเป็นทูตทหารเนี่ยเขามาเรียนจุฬากับผมด้วยเขามาเทคคอร์สที่นั่นเนี่ยเขาก็บอกผมก็ถามว่าเขาเอาอะไรมาเขียนชื่อเขียนอะไรเยอะๆผมถามว่าทำอะไรเขาบอกเขากำลังลงคะแนน
เลือกตั้ง
เขาอยู่ที่เช่นเขาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเขาเลือกผู้ว่าการมลรัฐผู้เลือกสภามลรัฐแล้วเขาก็เลือกเทศบาลในเขตเคาน์ตี้เขาเลือกอะไรอีกในเขตเคาน์ตี้เขามีเยอะแยะมากมายแล้วเขาส่งมาในซองครั้งเดียวเลยและผ่านมาทางสถานทูตแล้วเขาก็ให้ขีดให้บางทีถ้าเลือกเป็นพรรคก็ต้องเอาสัญลักษณ์ของพรรคมาใส่เขามีสติ๊กเกอร์มีอะไรรวมทั้งให้เขียนชื่อด้วย
ค่ะ
เขาก็เขียนชื่อเขียนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเขาก็ทำที่ทำงานเขานะฮะซึ่งอันนี้มันมีระบบตรวจสอบนะครับอย่าไปห่วงว่าจะมีคนไปเขียนให้มีหัวคะแนนทำให้จะไม่ถึงถ้ามันเป็นอย่างนั้นนี่ผมว่าแม้กระทั่งไปให้ครูหามันซื้อเสียงกันอยู่แล้วมันก็ไปลงให้คนเดิมนั่นแหละมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับผมก็คิดว่าอยากให้ความสะดวกกับประชาชนอย่างนี้ได้ไหมหรือบางคนเขาเข้าอินเทอร์เน็ตเข้าอะไรได้นี่ลงทางออนไลน์ได้ไหมอะไรตรงนี้อะไรนะครับซึ่งต่างประเทศนี่เขาทำแล้วเขาเรียกว่าเทเลดิโมคราซีประชาธิปไตยทางไกลเลยครับเขาทำเดินถึงขนาดนั้นน่ะแต่บ้านเราไม่ได้
ยังรับประกันตรงนั้นไม่ได้ใช่ไหมครับ
ไม่กล้าเปลี่ยนไม่อะไรแต่ไม่อะไรแต่ว่าเลือกโอ้โหเยอะแยะมากมายนี่พูดถึงปัญหาจากทางกฎหมายที่มันส่งมาสู่โครงสร้างและในทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นกฎหมายที่สร้างอยู่ปัจจุบันนี่หนึ่งที่ผมเห็นนะมันก็ค่อนข้างแข็งในบางอันรวมทั้งอีกอันหนึ่งนะฮะที่ยังเป็นปัญหาถกเถียงกันก็คือว่าให้อำนาจกับอปท.ทั้งหลายนี่ค่อนข้างจำกัดครับหน้าที่ส่วนใหญ่นี่คืออะไรไหมครับทำเรื่องความสะอาดขยะแหล่งน้ำเส้นทางคมนาคมขนส่งไปดูเรื่องอาคารบ้านเรือนมาเกะกีดขวางเกะกะเส้นทางเดินทางคมนาคมไหมหลักๆดูตรงนี้นะครับยังไม่สามารถไปดำเนินการในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับท้องถิ่นไม่ว่าจะเรื่องการทำมาหากินปากท้องของประชาชนการจัดเก็บภาษีสวัสดิการให้กับประชาชนรวมทั้งเรื่องของอะไรครับจะให้ประชาชนนี่มีส่วนร่วมในกระบวนการทั้งภายในอปท.เองภายนอกอปท.คือให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจเพราะเรื่องนี้นะครับที่ผมพูดถึงเนี่ยรัฐธรรมนูญเขียนไว้หมดให้ทำแต่กฎหมายลูกก็คือพระราชบัญญัติทั้งหลายไม่ว่าพระราชบัญญัติกรุงเทพมหานครเทศบาลอบจ.อบต.เมืองพัทยายังไม่ได้ไปแก้ไขครับยังไม่แก้ไขครับทั้งที่เขาเขียนเลยตอนนี้ที่แก้ไขไปบ้างก็คือเช่นให้ประชาชนลงชื่อกันในการถอดถอนส.ต่างๆและนายกต่างๆที่ประชาชนเห็นว่าไม่สนองตอบความต้องการของประชาชนก็เริ่มมีบ้างแต่กระบวนการก็ยังเป็นปัญหาอยู่กระบวนการยังไม่ได้ทำให้ประชาชนเนี่ยมีอำนาจที่แท้จริงเพราะส่วนใหญ่ที่ถอดถอนได้นี่มักจะมาจากนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามที่เป็นคู่แข่งของนายกเนี่ยมีผู้สนับสนุนอยู่นี่นะฮะเห็นความบกพร่องของนายกตรงนั้นตรงนี้ก็มาระดมประชาชนให้ประชาชนลงชื่อเท่านั้นเท่านี้เช่น 10% ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเสนอให้กกต.ดำเนินการถอดถอนแล้วให้ไปลงประชามติถอดถอนส่วนใหญ่จะเป็นนักการเมืองเป็นคนระดมเข้าไปประชาชนเองเนี่ยยังไม่เข้มแข็งในส่วนนั้นนะครับเพราะโครงสร้างเนี่ยพอเขาได้รับอำนาจเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหเขาไม่ทำอะไรนะครับเขากลายเป็นเหมือนคนมีอำนาจในอปท.ในองค์กรแต่ประชาชนเองจะไม่มีบทบาทตรงนั้นประชาชนยังไม่กล้าเท่าไหร
่
ภายใต้กรอบกฎหมายนี้กฎหมายน่าจะกล้าหาญถึงขนาดที่ว่าถ้าประชาชนคนนึงเนี่ยเขาจะร้องเรียนเรื่องอะไรเนี่ยน่าที่จะใ
ให้สิทธิ์เขา
ให้สิทธิ์เขาให้สภาก็ดีให้นายกก็ดีนี่เชิญเข้าไปเลยหรือแม้กระทั่งไม่เชิญล่ะมาที่ชุมชนเขาเลยนัดหมายกันแล้วให้เขามาระบายความคิดความอะไรเขาแต่มันไม่เกิดบรรยากาศอย่างนั้นเห็นไหมครับพอเราเลือกตั้งเสร็จเนี่ยเขาไม่สนใจเลยครับ
เขาหายไปแล้ว
หายไปแล้วครับเขาจะมาตอนไหนครับตอนเลือกตั้งเขาก็เอารถมาแห่ท่านประชาชนที่รักมาแห่ตั้งแต่หกโมงยังไม่ตื่นนอนนะครับเสียงดังลั่นชุมชนหมู่บ้านโอ้ยตายแล้วครับประชาชนครับแล้วใช้แบบนี้ตอนที่ประชาชนเริ่มไม่พอใจนะครับบอกว่าหาเสียงแล้วจะเลือกใครมีแต่เอารถแห่กับป้ายไม่เคยเห็นหน้าผู้สมัครประชาชนมีปัญหาแล้วแม้กระทั่งเขตเล็กๆที่เป็นเทศบาลเป็นอบต.เป็นอบจ.แหละครับกลายเป็นอย่างนั้นแหละครับทุกวันนี้เพราะอะไรครับเพราะเขานอนกินอยู่แล้วเพราะเขาสมัครทีมเดียวสมัครสองทีมแล้วเขารู้แล้วว่าระบบหัวคะแนนมันเวิร์กมันทำงานให้หมดแล้วครับไม่จำเป็นต้องมาหาประชาชนแต่ถ้าเลือกหลายทีมแข่งหลายทีมแข่งขันกันมากขึ้นโอ้โหชาวบ้านเราหัวกระไดไม่แห้งมายกมือไหว้มาเคาะประตูมาจัดปาใสมาแจกเอกสารไม่รู้อะไรต่อมีอะไรล่ะครับประชาชนก็จะตื่นตัว
อาจารย์พูดถึงระบบหัวคะแนนเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าระบบหัวคะแนนมันเวิร์กก็แสดงว่าประชาชนเองต่างหากใช่ไหมคะที่ยอม
ที่ยอมเพราะว่าอย่าลืมอย่างที่ผมเรียนว่าเช่นในเทศบาลแห่งหนึ่งนะฮะมีผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง10,000 คนแต่ว่าไปลงคะแนนไม่มากหรอกครับแม้จะบอกว่าเสียสิทธินะก็จะไปสัก 60% ก็ประมาณ 6,000 ทีนี้ 6,000 ชนะกันเนี่ยผู้ชนะเช่นแข่ง2ทีมเนี่ยชนะกันสักประมาณผู้ชนะได้สัก 2,700 หรือ 3,000 ทีนี้หัวคะแนนเบิร์กเขาก็ดูแลสถิติผ่านมาประชาชนในจำนวน 6,000 1ไปโนโหวต2ทำบัตรเสีย 3นี่แน่นอนเลยครับคือพวกที่ไปลงคะแนนแน่แน่แล้วก็จะเลือกแน่ภายใต้ระบบหัวคะแนนที่เขาควบคุมอยู
่
ผู้ที่เขาลงทุนเนี่ยเขาเป็นอดีตนายกเขาลงสมัครอีกหรือคู่แข่งที่มีทุนที่จะแข่งได้เขารู้แล้วว่าเขาจะหาจากกลุ่มไหน
ค่ะ
ผมยกตัวอย่างลูกศิษย์ผมทำวิจัยที่โชคชัยนะอำเภอโชคชัยนครราชสีมาเนี่ยปรากฏว่านายก2สมัยนะครับนอนตบยุงไม่ค่อยหาเสียงเอาหัวคะแนนเดิมนะครับให้เงินก็เท่าเดิมกะว่านอนมาคู่แข่งก็คนเดิมครับชนะมา2รอบแล้วแต่ครั้งนี้ทราบไหมครับว่าคู่แข่งเอาชนะประมาณ40กว่าคะแนน
เพราะอะไรคะอาจ
ารย์ตกมาตายเพราะเขาก็ไปขอชาวบ้านเหมือนเดิมกลุ่มที่เคยเลือกเขาเคยจ่ายเคยตกลงยังไงก็เขาก็ขอไว้เหมือนเดิมแล้วก็ผูกมัดกันไว้แล้วแต่กลุ่มที่เคยเลือกนายกเนี่ยบอกนายกไม่มาหัวคะแนนก็จ่ายทีนี้เขาไปขอบอกว่าคุณป้าที่บ้านมี5เสียงขอเลือกนายกเดิม3ขอ2ผมได้ไหมเขาก็แบ่งมาทราบไหมที่แบ่งมาตรงนั้นนี้พอเขาประเมินแล้วโอ้โหชนะกันเขาตอนแรกบอกจะได้สัก100-200แต่นี่ชนะ40กว่าคะแนนซึ่งก็ชนะจนกระทั่งลูกศิษย์ผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ในเทศบาลนั้นด้วยบอกว่าเศร้ากันทั้งเทศบาลเลยเพราะเชียร์นายกสิครับทีนี้พอนายกใหม่นี่เขาจะเฉ่งหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะกลายเป็นอย่างนั้นนะฮะนี่คือวิธีการนะครับที่มันเวิร์กกันอยู่ในหัวคะแนนส่วนท่านที่ไปโนโหวตท่านเขาก็ไม่สนใจนะครับเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านมีรั้วบ้านที่ทำงานพวกอยู่ในเมืองอะไรต่อไม่อะไรจะไม่สนใจพวกนี้หรอก
แต่อีกสังคมนึง
อีกสังคมนึงเขาก็จะไม่ซื้อจากคนกลุ่มนี
้
เพราะฉะนั้นภายใต้โครงสร้างกฎหมายที่เป็นอยู่มันก็ส่งผลมาสู่ตรงนี้ที่มันไม่เปิดทางว่าเอ๊ะทำยังไงเช่นหนึ่งค่าสมัครให้น้อยลงได้ไหมกกต.เป็นคนจัดเรื่องถ่ายรูปให้เขาได้ไหมกกต.เป็นคนจัดให้เลยค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลดลงเช่นผมก็จะผมบอกว่าเอ๊ะเราไม่ต้องเสียอะไรเนี่ยผมไปสมัครแล้วก็ค่าสมัครก็น้อยเช่น 2,000 3,000 แล้วก็ผมไม่ต้องถ่ายรูปกกต.จัดการให้แล้วอีกอันนึงก็คือว่าค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเนี่ยกกต.ลดเพดานได้ไหมแทนที่จะเพิ่มตอนนี้เพิ่มนะครับทราบไหมครับผู้ว่ากทม.นี่เพดานสูงสุด23 ล้านบาทครับ
โอ
้คุณวรัญชัยโชคชนะนี่รู้จักกันสมัครไม่รู้กี่รอบผมบอกคุณวรัญชัยใช้เงินเท่าไหร่อาจารย์ผมก็ใช้อยู่ประมาณ 50,000 กว่าครับคุณบรรชัย 50,000 กว่าเอามาจากไหนทำมาหากินครับใช้เยอะกว่านี้ได้ไหมไม่ได้ครับตายแต่คุณอภิรักษ์โกสายโยธินแจงค่าใช้จ่ายกับกกต. 21 ล้านครับอย่างเงี้ยฮะสู้กันได้ไหมครับ 50,000 กับ 21 ล้านทำอย่างไรที่กกต. จะจัดสื่อให้เขาจัดป้ายติดให้เขาแล้วให้มันเลือกตั้งกันภายใต้การแถลงนโยบายความโปร่งใสขึ้นมาบนดินไม่ใช่หัวคะแนนไปจัดการไปแซะคนมา
ใช่
ผมเคยไปช่วย ผู้สมัครทั้งท้องถิ่นและส.ส.ในกรุงเทพมหานครหาเสียงนะครับวันอาทิตย์นี่ทราบไหมครับว่าตามแฟดตำรวจทั้งหลายเนี่ย
ใช่ใช่ค่ะ
เขาต้องไปจัดแซะคนมาบอกว่าไปลงคะแนนหรือยังครับไปอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้ที่เดี๋ยวเพราะอะไรครับกำลังลำกันอยู่ครับเล่นลำไพ่กันอยู่ครับกำเล่นกันอยู่ยังไม่ไป
อันนี้เคยทราบมาเหมือนกันนะ
นี่พูดความจริงนะขอโทษขอโทษที่ไปพลาดพิงแถวแถวแถวไอ้นั่นนะฮะซอยอะไรฮะแถวหลังวัดพระมงกุฎนะฮะแถวทั้งโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยนะฮะอาจมีหลายที่ไม่ใช่เฉพาะที่นั้นเขาได้จากคะแนนส่วนนี้ครับที่หัวคะแนนที่กระบวนการสนับสนุนพรรคไปดำเนินการเพราะคนยังไม่ไปเพราะยิ่งเลือกอย่างนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าใครได้ไม่ได้เขารู้อยู่แล้วครับแล้วถ้าไปเลือกอย่างเช่นอย่างที่พบอย่างคุณวรัญชัยผู้สมัครที่ไม่โนเนมสมัครแล้วสมัครอีกแถลงนโยบายบอกว่าจะเปิดไฟเขียวตลอดเลยไม่มีไฟแดง
ไม่มีไฟแดง
ชาวบ้านไม่เลือกอะไรทำนองนั้นนะครับก็มองคนเหล่านี้ไม่มีศักยภาพอย่างนี้แหละครับที่มันต้องโยงกฎหมายมาสู่การที่จะให้ยืดหยุ่นมากขึ้นค่าใช้จ่ายน้อยลงถ้าค่าใช้จ่ายน้อยลงเนี่ยผมก็คิดนะบอกให้กกต.เขาจัดให้หมดเถอะไปสมัครดีกว่าเพราะว่าเราก็อยู่ว่างๆเช่นบางคนที่เกษียณอายุราชการบางคนที่มีเวลาว่างอะไรต่อมีอะไรนะครับแม้กระทั่งบอกว่าอย่างผมยังทำงานยังรับราชการอยู่เนี่ยผมก็อาจจะไปลงสมัครเขาบอกเปิดทางให้ชนะแล้วค่อยมาลาออก
อ
าจอย่างนี้ก็ได้ครับ
ก็ดี
ผมก็อาจจะก็ได้ผมก็ไปแข่งขันได้ไปนั่นได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นยกตัวอย่างเราลาออกจากงานยกตัวอย่างใช่ไหม
ฮะ
แล้วไปลงสมัครทุ่มทุนทั้งค่าสมัครหลายตังไปทำบัตรเป็นทำโปสเตอร์คัตเอาลงทุนไปหลายแสนแล้วก็ใช้เงินอีกเขาบอกเช่นกทม อย่างยกตัวอย่างเพราะว่ากทมเขาให้23ล้านผมทุ่มเลย23ล้าน
หมดเลย
หมดเลยหมดตัวขายที่ขายสวนขายบ้านแล้วสอบตกเป็นไงครับ
งานก็ไม่มีแล้วอ่ะ
ตายแล้วใครรับประกันชีวิตเหรอครับเนี่ยไม่มีเลยถ้าสมมติว่าอ้าวคุณได้คะแนนเท่านั้นเท่านี้รัฐจะจ่ายคืนให้
ค
ุณเหมือนกับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีผู้สนับสนุนระหว่างทางหาเงินไปด้วยครับไม่ต้องใช้เงินตัวเองนะหาเงินจัดเลี้ยงน้ำชาจัดอะไรหาเงินมีผู้สนับสนุนไปเรื่อยแล้วถ้าคะแนนเท่านั้นนี้แพ้ชนะรัฐคืนเงินให้ด้วยครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็รับประกันกฎหมายน่าจะแก้ไอ้ตรงนี
้
เห็นไหมฮะจะเห็นภาพอีกนึงว่ากฎหมายนี่ของเรามันจำกัดมันไม่ส่งเสริมแต่ว่าคนที่เขาจะออกกฎหมายได้ก็คือสมาชิกรัฐสภาส.ส.สว.เขาก็ผ่านการเลือกตั้งแต่เขาได้ประโยชน์จากระบบนี้ไงครับเขาก็ไม่แก้เลยฮ
ะ
นั่นแหละครับไอ้นักวิชาการอย่างผมหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์ที่ออกเสียงเลือกตั้งอาจจะอยากเปลี่ยนแต่มันไม่เปลี่ยนสุดท้ายการเลือกตั้งก็กลายเป็นอย่างนี้ในที่สุดเห็นไหมครับปัญหาที่เกิดจากการเลือกตั้งปัจจุบันเนี่ยซึ่งมาจากผลของกฎหมายอบจ.นายกที่เลือกกันตอนนี้ยังประกาศไม่ได้เลยครับโดยเฉพาะ 2-3 จังหวัดคือนครราชสีมานะครับที่กาญจนบุรีค่อนข้างแรงฟ้องร้องกันครับระหว่างผู้ชนะกับผู้แพ้ไม่สามารถประกาศผลรับรองได้ต้องสอบสวนนอกจากนั้นสอบจ.สอบจ.ก็กล่าวหากันผิดกฎหมายหมดนะครับรวมทั้งปัญหาการซื้อเสียงบางที่จับหัวคะแนนได้ด้วยจับผู้รับเงินได้ด้วยตอนนี้ตัดสินผู้รับเงินไปแล้วทวีสินก็พูดซื่อๆบอกว่าหัวคะแนนคนนี้เอามาให้จ่ายให้เขาเองกับสามีคนละ200ก็รับเงินมาแล้วนี่เงินอยู่ในมือก็เห็นแล้วเพราะเบาะแสเห็นตำรวจก็เห็นก็จับเพราะแจกกันหน้าหน่วยบ้างหน้าบ้านบ้างอะไรตรงนี้อะไรนะครับซึ่งกลายเป็นว่านั่นที่ผมเรียนแล้วว่าถ้าเพดานเงินสูงอย่างนี้คนมีเงินครับลงสมัครคนไม่มีเงินไม่ลงหรอกครับแล้วคนลงสมัครก็ไปดูนะครับญาตินักการเมืองพ่อหรือแม่หรือสามีหรือภรรยาเป็นส.ส.ในระดับชาติไม่มีหรอกครับที่เป็นอิสระตาสีตาสาเกษตรกรในพื้นที่จะลงเพราะก็รู้แล้วว่าคิดคำนวณแล้วว่าโอ้ไม่คุ้ม
หมดตัว
หมดตัวครับนี่แหละครับที่ผมเห็นนะบรรยากาศมันไม่ได้ทำก็ฝากถึงว่าท่านส.ส.ท่านส.ว.ใครต่อใครที่เกี่ยวข้องได้ฟังรายการนี่นะครับว่าช่วยไปแก้ไปปรับไปอะไรให้มันสร้างบรรยากาศหน่อยเถอะอย่าไปกลัวเลยครับว่ามีผู้สมัครเยอะๆสิ้นเปลืองงบประมาณโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องสิ้นเปลืองงบประมาณครับ แต่ถ้ามันสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมได้คนที่ไม่ต้องลงทุนนะ ถ้าแต่ผู้ลงทุนเนี่ยผมกลัว ผมไม่กลัวหรอกคนที่ไม่ลงทุนนะครับ ผมอยากได้คนที่ไม่ลงทุนเนี่ยเข้าไป เหมือนผมเลือกตั้งที่บ้านเนี่ย ผมเห็นแล้วผมบอกว่าโอ้ลงทุนกันทุกคนแม้กระทั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถ้าป้ายเขาไม่กำหนดว่าให้ทำป้ายขนาดนี้คูณขนาดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทำคัดเอาใหญ่ๆเขามาทำเพราะเขามีทุนครับ
ใช
่ใช่แล้วก็อยู่จนอายุ60ปีนะครับเขาขนาดนั้นเลยก็ไปแอบๆถามของกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่นี้หลายแสนครับชนะไม่ใช่หมื่นนะครับบางที่เป็นล้านนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับกำนันบางที่หลายล้านครับบอกไว้ก่
อ
นสุดท้ายเป็นไงนะครับนี่แหละคือปัญหาที่มันเป็นนะฮะต้องฝากคนที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเรื่องของกฎหมายไปแก้ไขแล้วก็สร้างบรรยากาศประชาธิปไตยให้สื่อสารมวลชนระดับชาติระดับท้องถิ่นนี่นะครับได้ดึงประชาชนไปมีส่วนร่ว
ม
อย่าให้แต่วิทยุชุมชนออกอากาศกันแต่ว่าพูดดำเนินการเจ้าของสถานีอยากพูดอะไรก็พูด เป็นเสื้อแดงก็พูดเสื้อแดงเป็นเสื้อเหลืองก็พูดเสื้อเหลืองเป็นคนที่อยากพูดอะไรก็พูดผมไปฟังวิทยุชุมชนหลายๆแห่งพูดแล้วความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองโดยเฉพาะท้องถิ่นก็ไม่
ม
ีก็พูดไปเรื่อยตามอารมณ์ครับเอาลมพาไปก็พูดไปเรื่อยผมเห็นแล้วบอกว่าถ้าปล่อยปะละเลยอย่างนี้โอ้ยตายครับคนที่โทรเข้าไปก็คือเห็นด้วยกับนี่เช่นเสื้อแดงด่าเสื้อเหลืองด่าคนกลุ่มนี้คนเห็นด้วยกับท่าโทรเข้าไปคือเสื้อแดงด้วยกันฝ่ายเสื้อเหลืองก็กลุ่มเสื้อเหลืองก็ออห่อหมกกันแต่คนประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์ที่จะออกสื่อเหล่านี้สุดท้ายถ้าเชียร์เสื้อเหลืองฟังเสื้อแดงก็ปิดก็ไปฟังวิทยุเสื้อเหลืองส่วนเสื้อแดงก็ฟังวิทยุเสื้อแดงสุดท้ายเลยไม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรร่วมกันเลยครับนี่คือปัญหาที่มันเป็นนะฮะในปัจจุบันครับ
ใช่ค่ะพออาจารย์พูดถึงสื่อสารมวลชนเนี่ยจริงๆแล้วมีบทบาทที่จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็พยายามปูแนวทางที่ถูกต้อง
ใช่ครับ
นะคะให้สังคมได้พัฒนาให้ชุมชนได้ก้าวหน้ามากกว่านี้ด้วย
ใช่ครับ
นะคะ
ครับ
ค่ะวันนี้ทางรายการรอบรู้เขียวทองขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขค่ะอาจารย์คะ
ครับขอบพระคุณนะครับ
สวัสดีค่ะ
วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะคะส่วนวันพรุ่งนี้ใครที่จะหยุดพักผ่อนเดินทางไปไหนไกลๆเนี่ยขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะรอบรู้เขียวทองจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ที่นี่พระหัสบดีหน้า 4:00 นค่ะดิฉันกตามาลีกิติเวชและคุณประกิตจักรวยควบคุมเสียงนะคะสวัสดีค่ะ